Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Pragë. Nga lajmet e ditës dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Partitë opozitare në Prishtinë protestuan kundër marrëveshjeve me Serbinë. Pushteti dhe opozita injorojnë propozimin e deputetëve Ilir Deda dhe Vjosa Osmani për zgjidhje të krizës politike. Maqedonia ngre gardh me Tela në kufi me Greqinë për të penguar migrantët. Tensionet midis Turqisë dhe Rusisë vazhdojnë të përshkallëzohen si pasojë rrëzimit të një avioni rus nga forcat turke. Ndiqni në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në sheshin Zahir Pajaziti në Prishtinë janë mbledhur sot tri partitë opozitare në Kosovë, Lëvizja Vetëvendosje, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën, si dhe mbështetës të tyre. Tubimi antiqeveritar ka përkuar me ditën e flamurit të Shqipërisë, fest kjo që shënohet edhe në Kosovë. Pjesëmarrësit në tubim kanë mbajtur pankarta me mbishkrimet "Duam shtet me sovranitet", "Lironi protestuesit, arrestoni hajnat", "Zajednicën nuk kalon" e të tjera. Atyre u janë drejtuar udhëhecit e partive opozitare, të cilët kanë thënë se nuk do të lejojnë asnjë marrëveshje të dëmshme për Kosovën. Për më shumë hollësi dëgjojmë Bekim Bislimin.
Tri partitë opozitare, Lëvizja Vetëvendosje, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën, kanë organizuar të shtunën siç e kanë quajtur ato manifestimin paqësor me moton "Manifestojmë për Republikën". Manifestimi ashtu siç ishte paralajmëruar, ka nisur në orën 14 në sheshin Zahir Pajaziti në Prishtinë, ku janë tubuar disa mijëra qytetarë jo vetëm nga Prishtina, por edhe nga qendra tjera të Kosovës, të cilët kanë arritur në kryeqytetin e vendit të organizuar. Ky manifestim, siç kanë deklaruar përfaqësuesit të opozitës, është organizuar për të kundërshtuar marrëveshjen për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, marrëveshje kjo e arritur në kuadër të dialogut Kosovë-Serbi në Bruksel, si dhe marrëveshjen për caktimin e vijës kufitare me Malin e Zi. Mijëra qytetarëve të tubuar në këtë manifestim u janë drejtuar liderët e tri partive opozitare. Kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje, Visar Ymeri, ka theksuar se përderisa po shënohet 28 nëntori si ditë e pavarësisë së Shqipërisë dhe si festë e flamurit, për të gjithë shqiptarët tubimi i mijëra qytetarëve në manifestim është shenjë se populli si sovran kërkon anulimin e marrëveshjeve të cilat i kundërshton tash e sa kohë opozita.
Pushteti i Isa Mustafës e Hashim Thaçit po na thotë se nëntori i ka vdekur. Pushteti po na cëpton sërish, po na i zvoglon troje, po na e sjell Serbinë në Kosovë për mes zajednicës, po na e çon Kosovën në Serbi për mes marrëveshjeve pa drejta dhe pa barabarta. Po ja fal toka tona malit të zi. Prandaj ky pushtet është i padrejt.
Lideri i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj ka theksuar se shkaktari i manifestimit të ditës së shtunë në Prishtinë, në të cilën është protestuar kundër marrëveshjeve për asociacionin e komunave me shumicë serbe dhe marrëveshjes për demarkacion me Malin e Zi, është pushteti i tanishëm në Kosovë.
Pushteti edhe na ka ngjerë sot në rrugë se po don me vë Serbin zot shtëpinë në Kosovë. E na ka detyruar me gjujt gaz se po dhe me i dhe në tokë Kosovës malit zi. E ne gjithë që kemi artur, e gjithë tjerë që pajtojnë me ne, e kemi një përëshi. Pra sot kemi arë me i thonë jo, jo pushtetit, jo marrëveshjeve të dëmshme për Kosovën, jo Serbisë do të shpijë në Kosovë, edhe jo të tokëtonën me i falë malit gji.
Ndërkaq lideri Nismës për Kosovën Fatmir Limaj ka shpaluar kërkesa që ka opozita ndaj qeverisë Kosovës në rast se ajo nuk i anulon marrëveshjet të cilat po i kundërshton opozita.
Qeveria e Republikës Kosovës duhet i anuloj me njëherë marrëveshjen për zajednicën. Qeveria e Republikës Kosovës duhet i anuloj me njëherë marrëveshjen për demarkacion me malin e zi. Nëse ka dy njerë për arsye që i din ata, nuk do të përmbushi këtë kërkesë. Atëherë ne kemi edhe dy kërkesa tjera. Të tërgohen në referendum të dy marrëveshje. Të deklarohen qytetarët e Republikës Kosovës. Ose treta vendi të shkojnë në qendrat e lira.
Pjesëmarrësve në manifestim u është drejtuar edhe ish kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti.
Të dashur qytetarë, ndryshimet që ne duam janë ndryshime shumë të mëdha. Prandaj këtyre ndryshimeve të mëdha, ju nevojitet një guzim i madh. Ju nevojitet shumë guzim. I të gjithë neve dhe i secilit prej nesh. Guximi para gjithat e mbi gjitha, edhe e mundëson, edhe realizon fitore.
Manifestimi organizuar nga partit opozitare ka përfunduar në orën 14:50 minuta, pa ndonjë incident. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Pas tubimit të sotëm të ndëruar dëgjues, policia Kosovës ka lëshuar një komunikat për media, duke thënë se ka ndërmarrë veprimet e saj ligjore dhe profesionale që të gjithë qytetarët të ndihen të sigurt dhe të lirë në realizimin e të drejtave themelore. Në komunikat thuhet se policia Kosovës ka poseduar informacione lidhur me pjesëmarrjen e personit të kërkuar me fletë arrestim të lëshuar nga gjykata themelore në Prishtinë Albin Kurti. Mirë po, bazuar në vlerësimet e situatës dhe me qëllim të mos përshkallëzimit të saj, nuk ka ndërmarrë veprime për ndalimin e tij, por se këto veprime do të ndërmerren nga policia ashtu siç parashihet me fletë arrestim. Kujtojmë se policia Kosovës deri më tash ka arrestuar vetëm deputetën e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Donika Kadaj Bujupi, për veprimet që lidhen me bllokimin e seancave të kuvendit. Ndërsa fletë arrestime janë lëshuar edhe kundër tre deputetëve të lëvizjes vetëvendosi, Albin Kurti, Albulena Haxhiu dhe Faton Topalli. Lëvizja vetëvendosjes apo ka raportuar në Facebook se policia ka sulmuar zyrat e saj. Mirë po, për të qenë të informuar në kohë reale, ju përcjell në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Në rubrikën tonë të përjavshme Fokus, do të trajtojmë këtë herë blokadën politike në Kosovë dhe propozim marrëveshjen që kanë iniciuar deputetët Vjosa Osmani dhe Ilir Deda. Partitë politike, megjithatë, nuk kanë dhënë ndonjë sinjal se janë të gatshme të negociojnë ndonjë zgjidhje të propozuar. Një kronik të zgjeruar në këtë temë ka përgatitur Zjedi Ngashi.
Partit politike nuk kanë treguar vullnet që të ulen dhe diskutojnë mbi tekalimin e gjendjes së krijuar në Kosovë mbi bazën e një projekt marrëveshje të prezantuar nga deputetët Vjosa Osmani e Ilir Deda. Ky projekt i deputetëve Osmani e Deda synonte që t'i ulte partitë në pushtet dhe opozitën në një tavolinë ku do të diskutonin mbi bazën e një projekt marrëveshje e cila parashihte zgjidhje për mospajtimet e krijuara. Bëhet fjalë për zgjidhjen e propozuar mbi marrëveshjen që qeveria Kosovës ka arritur me Serbinë për krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe atë me Malin e Zi për demarkacionin, të cilat opozita i konsideron tërësisht papranueshme. Deputeti Ilir Deda, i cili i takon lëvizjes së vetëvendosjes, por që nuk ka mbështetur veprimet e këtij subjekti politik në kuvend, siç ishte hedhja e gazit lloçiellës dhe protestat e dhunshme, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se partitë politike janë të njoftuara me projektin, por nuk kanë dhënë sinjale gatishmërie që ta diskutojnë atë së bashku.
Takimet që ne kemi pas, asnjë nga aktorët politik nuk e ka hudh poshtë idenë e marrëveshjes apo nuk na u ka thënë që këto janë të papranueshme. Megjithatë, në prononcime publike janë dhënë mesazhe tjera.
Gjatë prezantimit të projektit, deputeti e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Vjosa Osmani, e cila ka kohë që prezanton qëndrime tjera krahasuar me politikat që zbaton lideri LDK-s dhe kryeministri i Kosovës Isa Mustafa, ka thënë se ideja është që palët të gjejnë zgjidhje kushtetuese, e cila do të votohej në kuvend në formë të rezolutës. Për asociacionin e komunave me shumicë serbe, lënda është në gjykatën kushtetuese me kërkesën e parashtruar nga presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga, e cila ka kërkuar interpretimin e parimeve të marrëveshjes për të vërtetuar nëse ato janë në harmoni me kushtetutën e Kosovës. Sipas idesë së deputetëve Osmani e Deda, kjo gjykatë fillimisht duhet të plotësohet me dy gjyqtar vendor dhe më pas të merr vendimin. Madje parashihet që nëse gjykata kushtetuese e Kosovës nuk sjan ndonjë zgjidhje, atëherë çështja t'i kalohet edhe Komisionit të Venedikut. Kurse për demarkacionin me Malin e Zi parashihej formimi një komisioni të ri vlerësues, duke i dhënë opozitës një rol shumë më të fuqishëm. Deputetja Vjosa Osmani thotë se propozim marrëveshja është e hapur që të negociohet.
Ky është një propozim që mund të shërbejë si piknisje dhe shpresa është që do t'i bashkonte liderët politik, madje jo vetëm ata shqiptar, por edhe përfaqësuesit e pakic shumicave në qofë se kanë interesim të bashkohen, që të fillojnë të diskutojnë rreth përmbajtjes e marveshjes, e cila mund të ndryshohet, negociohet, shtohet, sepse këto pika janë shumë të thjeshta.
Propozimi i deputetëve Osmani Deda, si pas analistit të Institutit Demokratik të Kosovës Albert Krasniqi, mund të jetë një bazë për diskutim, por ka nevoj për plotësime. Po ashtu, Krasniqi thotë se një ide e tillë kërkon edhe një ndërmjetësues i cili do t'i ulte partijit në pushtet dhe opozitën në një tavolinë të negociatave. Megjithatë, edhe Krasniqi nuk sheh tash për tash ndonjë interesim nga subjektet politike për dialog.
Po duket që ka qëllime dhe interesa të ndryshme, qoftë brenda partive në pushtet ashtu edhe të atyre në opozitë. Dhe gjithë kjo krizë artificialisht e krijuar po tentohet të kapitalizohet për interesat të këtyre aktorëve politik.
Një tentativë për t'i ulur palët në bisedime kishte iniciuar edhe presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga. Megjithatë, ishte opozita ajo e cila nuk ishte shprehur interesim për një takim të përbashkët me partitë në pushtet. Deputeti Ilir Deda thotë se presidentja Jahjaga është njoftuar edhe me nismën e tyre për një marrëveshje eventuale tashmë të propozuar.
Ajo është informuar, po ajo mendon që roli i saj ka përfunduar me dërgimin e parimeve të bashkisë komunave sërbe në gjykatë kushtetuese.
Përveç deputetëve Osmani e Deda, me një propozim ka dalë tashmë edhe kryeministri Isa Mustafa. Ai ka ftuar opozitën që të bashkëpunojnë në krijimin e një komisioni në lidhje me demarkacionin me Malin e Zi, kurse për Asociacionin e Komunave Serbe ka preferuar që të pritet fillimisht vendimi i gjykatës kushtetuese. Cilido që të jetë ky vendim, Mustafa është shprehur i gatshëm që ta pranojë dhe respektojë atë.
Pra dhe opozita bën mirë ta pres vendimin e gjykatës kushtetuese dhe ta pranojë atë e të mos vendos vetë gjyqësinë, sepse nuk është në kompetencën e opozitës as paskujt që të interpretojë marrëveshjen. Edhe marrëveshja për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi ka rrëmë zgjidhjen e vetë. Si kryeministri i Republikës Kosovës kam kërkuar nga Bashkimi Evropian mbështetje për ekspertizë profesionale për procesin e shënimit kufirit me Malin e Zi. Të njëjtën gjë do ta kërkoj edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në mënyrë që në prezencë të ekspertëve të komisionit qeveritar dhe të ekspertëve nga opozita dhe vlerësohet procedura shënimit.
Në anën tjetër, opozita ka vetëm një opsion, anulim në marveshjes me Serbin për asociacionin dhe atë me Malin e Zi për demarkacionin. Driton Qaushi, nën kryetari lëvizjes e vetëvendosje, thotë se nuk ka nevoj të krijohen komisione të reja dhe se anulimi marveshjeve nuk ka alternativ.
Pra anulimi nuk ka alternativ, dhe se çdo gjë duhet vetëm diskutim pas një akti të tillë.
Opozita ka bojkotuar dhe bllokuar punën në Kuvendit të Kosovës për më gjatë se 2 muaj, duke kërkuar që kryeministri dhe qeveria e Kosovës të tërhiqen nga marrëveshjet me Serbin dhe ajo me Malin e Zi për demarkacionin. Pa tërheqen e këtyre dy marrëveshjeve, tri partitë opozitare, Lëvizja Vetëvendosje, Aleansa për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partia Nisma për Kosovën, janë zotuar se nuk do të ndalen qoftë përmes bllokimit të institucioneve apo edhe përmes protestave në rrugë. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Marrëdhëniet ekonomike midis Kosovës dhe Shqipërisë mbeten simbolike apo karakterizohen vetëm nga shkëmbime tregtare, eksport-import, thon afarist dhe përfaqësues të bizneseve. Sipas tyre, autoritetet përgjegjëse bëjnë reklama politike sa u përket raporteve ekonomike të këtyre dy shteteve. Pavarësisht kësaj, afaristë ndryshëm nga Kosova tashmë në mënyrë individuale kanë filluar bashkimin me kompaninë nga Shqipëria apo edhe zhvillimin e veprimtarive të tyre në territorin e Shqipërisë. Kronikën Adia Ahmetit.
Bashkëpunimi ekonomik mes Republikës së Kosovës dhe Republikës së Shqipërisë vazhdon të dominojë vetëm nga shkëmbime tregtare, eksport-import dhe jo në ndonjë fushë tjetër. Kështu thonë afaristë dhe përfaqësues të bizneseve në Kosovë, duke shtuar se autoritetet kompetente bëjnë marketing sa i përket bashkëpunimit ekonomik në mes këtyre dy shteteve, por që në realitet është krejt ndryshe. Megjithatë, vullnetja dhe dëshira e afaristëve të dyja shteteve është e madhe për një bashkëpunim të ndërsjellët dhe krijimin e një tregu të përbashkët. Disa kompaninë nga Shqipëria dhe Kosova tashmë kanë filluar të bashkëpunojnë mes vete apo të bënë një trupi përbashkët. Një kompani që merret me shitjen e derivateve të naftës në Kosovë, Patroni, kohëve të fundit është bashkuar me një operator nga Shqipëria e Ida. Menaxheri i kompanisë tashmë të quajtur e Ida Patroni, Habibi Morina, për Radio Evropa e Lirë tregon se investimet i realizojnë në mënyrë të pavarur, por që logon e kompanisë e kanë të përbashkët.
Është në logo të përbashkët, ne kemi ndikon 13 pika, atje e ndikon mbi 50 pika karburante. Ata veprojnë mirë për varë edhe na. Por, ne kemi bashkuar me të kompanive vetëm si më konë si një trupi për bashkë, dhe më thonë. Longën edhe mallin, dhe më se marë me një venë, dhe thonë ndryshën kualitetin edhe cilësien e kemi shumë mirë.
Një kompani tjetër nga Kosova, aktivitetin e saj e zhvillon edhe në territorin e Shqipërisë. Bedri Kosumi, pronari kompanisë Pestova, cila merret me përpunimin dhe prodhimin e patates, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë tregon se në territorin e Shqipërisë posedon 40 hektar tokë ku bën kultivimin e patates së hershme. Ai tregon se për këtë projekt nuk ka pasur ndonjë lehtësim për investimin nga asnjëra qeveri.
Po kemi bashkëpunim tash me tregtinë e shitjen e produkteve nga patatja, të produkteve tona që këtu kemi. Mi po nuk është ai bashkëpunimi më shumë flitë se sa që punohet. Do thotë duhet punohet shumë më shumë, se tani janë kriju kushtet që ai kofi vetëm të ekzistojë formal, e duhet të aplikohen edhe lehtësira në shkëmbimin tregtar mes Kosovës dhe Shqipërisë.
Se veprimtaria tregtare paraqitet me atraktive për kompanitë të Shqipërisë në territorin e Kosovës, tregojnë edhe të dhënat e Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë. Në Agjencinë për Regjistrimin e Bizneseve gjatë këtij viti janë regjistruar 49 kompani nga Shqipëria, 27 prej të cilave aktivitet kryesor kanë tregtin, kurse të tjerat janë regjistruar për aktivitete profesionale, prodhim, ndërtimtari dhe aktivitete administrative. Në anën tjetër, kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gergjaliu, ka thënë se duhet të largohet forma klasike të bërit biznes vetëm me tregti. Sipas tij, duhet të analizohen forma më të avancuara në mënyrë që Kosova dhe Shqipëria të jenë konkurrente me vende tjera dhe jo në mes vete.
Ajo që ka është më shqetësuese është fakti që raportet mes Kosovës dhe Shqipërisë shumë më tepër i përcjell një marketing, do thotë ekstern, që ka spektakl dhe ka një spektakël dhe ka, do thotë, një substancë eksterne, një po neve na duhet një substancë ekonomike interne. Dhe në këtë drejtim besoj që duhet më tepër të flitet për bashkëpunimin ekonomik dhe të kemi më tepër vetrim.
Tha Gergjaliu duke shtuar se janë bërë miliarda euro investime në infrastrukturë siç është autostrada Ibrahim Rugova, por nëse kjo autoudhë mbetet të shfrytëzohet vetëm gjatë sezonit të verës, sipas tij humbjet do të jenë të mëdha jo vetëm sot, por edhe në të ardhmen. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Lajmi fundit.
Ju sillem tani të nderuar dëgjues një lajm që sapo ka arritur autoritetet e rendit në Kosovë kanë arrestuar sot pasdite pra ish-kryetarin e lëvizjes vetvendosje Albin Kurti, duke vënë në zbatim fletë arrestimin e lëshuar kundër tij për hedhje të gazit lot sjellës në kuvendin e Kosovës. Arrestimi i zotit Kurti është bërë pasi njësitë speciale të policisë Kosovës kanë hyrë në selinë e vetvendosjes në Prishtinë. Kurti gjatë ditës ka marrë pjesë në një tubim antiqeveritar në krye qytet. Për më shumë hollësi na ndiqni në faqen tonë të internetit europaelir.org. Vazhdojmë tani me materialet të tjera në Kosovë, por rrezikohet funksionimi i mirëfillt i konkurrencës së drejtë për shkak të pamundësisë së kontrollimit të pozitës dominuese në treg, thonë përfaqësues të bizneses. Të bizneseve në fakt, ata kërkojnë nga qeveria që të ndërmarrë masa. Nga Prishtina kemi kronikën e Luljeta Krasniqit.
Mos funksionimi i Komisionit për mbrojtjen e konkurrencës në Kosovë ka paraqitur një varg problemësh në ekonominë e tregut në vend, tregojnë për Radio Evropa e Lirë, përfaqësues të shoqatave ekonomike që mbrojnë interesat e bizneseve. Ata ngrejnë shqetësim se kompanitë të cilat janë dominuese në Kosovë ka rrezik të keqpërdorin këtë pozitë në mungesë të funksionalizimit të mekanizmit për mbrojtjen e konkurrencës së padrejtë, ku nuk mund të merren masa ndëshkuese. Ardi Shita, ekspert ligjor nga kompania Shita, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë ka theksuar se dukuria e konkurrencës së padrejtë në Kosovë është e pranishme.
Po gjithsesi disa kompani, të cilat veç e kanë një pozitë dominante në treg ose janë shumë afër statusit pozitës dominante, ekziston rreziku potencial që munden me keqpërdor këtë pozitë. Një treg jo konkurues e damton përfundimisht konsumatorin, pra konsumatori është ai që humb, si në aspektin e cilësisë të shërbimeve ose cilësisë produktit, po edhe çmimeve për të cilat paguon.
Ligji për konkurrencën në Kosovë ka për qëllim që të sigurojë zhvillimin e qëndrueshëm të ekonomisë së tregut në Kosovë, duke ndaluar veprime që kufizojnë shtypin ose çrregullojnë konkurrencën, siç është abuzimi me pozitën dominuese, marrveshjet e ndaluara në formën e karteleve dhe bashkimet apo përqendrimet e ndërmarrjeve. Të gjitha këto veprime që janë të përcaktuara me legjet të cilat ndëshkohen nuk po arrin të luftohen në Kosovë, shton Shita, pikërisht për shkak të mos funksionimit të trupës më të lartë që ka të bëjë me mbrojtjen e konkurrencës.
Kuvendi i Kosovës bashku me qeverinë kanë qenë absolutisht neglizhent në këtë fushë, edhe konkurrenca në Kosovë, e cila ishte dashme u rregullu prej tij regulatori, momentalisht është në një gjendje të parregulluar. Kompanitë të cilat kanë interes për realizimin e transaksioneve të mbaja në Kosovë, për qëndrimeve të mëdha, kompanitë cilat kanë rrezik se munden me kriju pozitë dominante, cilën munden me abuzu, nuk ka një trup të përshtatshëm e cila mundet për me ushtru funksione për me ndalu këto veprime.
Edhe drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, thotë se emërimi i antarëve të Komisionit për Mbrojtjen e Konkurrencës është jashtëzakonisht e nevojshme.
Duhet teksuar që autoriteti për mbrojtjen e konkurrencës luan një rol jashtëzakonshëm në mbrojtjen e dispozitave që mund në funksionimin e një ekonomie të lirë, një ekonomie të tregut, që është po ashtu edhe një parim ose një dispozit kushtetuese që do të thotë që mos funksionimi i këtij organi përbën edhe një shkelje të kushtetutës.
Ndryshe për këto paregullsi eventuale që bëjnë kompanitë, autoriteti kosovar i konkurrencës parashet xhoba nga 10.000 euro për menaxherët e kompanive deri në 200.000 euro për kompani. Autoriteti kosovar i konkurrencës që nga viti 2010 nuk ka xhobitur ndonjë kompani. Në vefaqen e këtij organi të pavarur figuron një shtator i vitit 2010, kur Komisioni Kosovar i Konkurrencës kishte ndëshkuar me nga 100.000 euro kompanitë për shitjen e arkave fiskale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka ftuar sërish sot homologun e tij rus Vladimir Putin që të takohen në marginat të një samiti në Paris. Tensionet midis dy vendeve janë të larta prej se forcat turke kanë rrëzuar të martën një avion në luftarak rus. Turqia sot i ka këshilluar shtetësit e saj që të shtyjnë udhëtimet për në Rusi. Më shumë hollësi në materialin që pason. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka shprehur pikëllimin e tij për rrëzimin e një aeroplani luftarak rus nga forcat turke.
Yaşanan hadiseden dolayı gerçekten üzgünüz. Biz böyle olmasını arzu etmezdik.
Jemi shumë të pikëlluar për incidentin. Do të donim që të mos kishte ndodhur, por ka ndodhur. Shpresoj që diçka e tillë të mos ndodhë përsëri, ka thënë Erdogan para mbështetësve të tij në provincën Balyekshir. Megjithatë, Erdogan sërish ka mbrojtur veprimin e Turqisë dhe ka kritikuar Rusinë për veprimet e saj në Siri. Rusia, qysh më 30 shtator, është duke kryer sulme ajrore në Siri në mbështetje të presidentit Bashar al-Assad. Turqia, ashtu si edhe vendet përëndimore, duan largimin e Asadit nga pushtetin, ndërsa Rusia thot se për fatin e ti duhet të vendos populli Sirian. Erdogan sërish i ka përthirje presidentit rusë Vladimir Putin që të takohen në margjina të një samiti për klimën që do të zhvillohet javën që vjen në Paris. Por Erdogan nuk ka kërkuar falje për incidenti. Rrëzimi i aeroplanit rus më 24 nëntor në kufirin Turqi-Siri ka shkaktuar kundër përgjigje të fuqishme nga Moska. Autoritetet ruse kanë kufizuar udhëtimet turistike, kanë bllokuar kamionët turq në kufi dhe kanë filluar të përgatisin sanksione më të gjera ekonomike. Një zëdhënës i Kremlinit ka thënë sot se incidenti ka dëmtuar marrëdhënie dypalëshe që vështirë do të riparohen. Po sot Turqia ka lëshuar një paralajmërim udhëtimi për shtetasit e saj i cili kërkon shtyrjen e udhëtimeve jo urgjente dhe të panevojshme në Rusi. Ministria e Jashtme e Turqisë ka thënë se paralajmërimi është lëshuar sepse udhëtarët turq po përballen me probleme në Rusi. Ministria ka thënë se planet e udhëtimit duhet të shtyhen derisa situata të bëhet e qartë. Të premtën ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov ka thënë se Moska do të pezulloj regjimin pa viza me Turqinë nisur nga data 1 janar. Lavrov ka akuzuar Turqinë se është bërë kanal për terrorizmin. Autoritetet turke kanë thënë se kanë rrëzuar avionin rus pasi ai ka hyrë në hapësirën ajrore të Turqisë. Një gjë e tillë është hedhur poshtë nga Moska, e cila ka thënë se avionët turq kanë rrëzuar aeroplanin e saj pa paralajmërim. Presidenti rus Putin ka akuzuar Ankaran për provokim të planifikuar dhe ka thënë se incidenti është thik pas shpine. Turqia dhe Rusia deri më tash kanë pasur lidhje të mira ekonomike. Rusia është partneri i dytë më i madh tregtar i Turqisë, ndërsa mbi 3 milion turist rus kanë vizituar Turqinë vitin e kaluar.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Ushtria në Maqedoni ka nisur të ngrej një gardh me tela në kufirin jugor me Greqinë. Zyrtarët në Shkup me gjithatë kanë thënë se nuk do të mbyllin plotësisht kufirin për refugjatët që ikin nga lufta. Një zëdhënës i qeverisë ka thënë se qëllimi i gardhit është që të menaxhohet fluksi njerëzve drejt pikave të regjistrimit dhe të trajtimit. Dy javë më parë vendet e Ballkanit, përfshirë Maqedoninë, kanë marrë vendim që të lejojnë brenda vetëm refugjatët nga Siria, Afganistani dhe Iraku. Kjo ka bërë që migrantët e nacionaliteteve të tjera të protestojnë. Masat janë ashpërsuar pasi së paku dy prej militantëve që kanë sulmuar Parisin më 13 nëntor kanë hyrë në Evropë duke u përzier me migrantë. Afro 1000 njerëz nuk janë lejuar të hynë në Francë prej se ky vend ka nisur kontrole të reja kufitare pas sulmeve terroriste në Paris më 13 nëntor. Ministri i Brendshëm i Francës Bernard Cazeneau ka thënë se këta njerëz janë ndaluar për shkak të rrezikut që mund të paraqesin për rendin publik dhe sigurinë. Franca ka shpallur gjendje të jashtëzakonshme pas sulmeve në Paris, të cilat kanë lënë të vrarë 130 persona dhe të plagosur mbi 350. Këtë javë Cazeneau ka thënë se 124 persona janë akuzuar dhe se policia ka kryer 1233 kërkime në lidhje me sulmet. Të hënën nën masat të rrepta të sigurisë në Paris pritet të nisë një konference madhe për klimën. Ushtria e Sirisë ka raportuar se ka bërë përparime kundër militantëve të shtetit islamik. Sipas televizionit shtetëror sirian, ushtria ka marrë territor në lindje të Alepos përfshirë 7 kilometra të autostradës që lidhin qytetin me kryeqytetin de facto të militantëve Raqqa. Ushtria ka rikthyer edhe fshatrat Kaskis dhe Akula në lindje të Alepos si dhe zona të gjera të tokës bujqësore. Ushtria siriane gëzon mbështetjen e Rusisë, e cila qysh më 30 shtator është duke sulmuar nga ajri caqet militante dhe rebele. Konflikti në Siri midis forcave qeveritare dhe atyre rebele ka nisur qysh në vitin 2011. Mbi 250.000 njerëz kanë humbur jetën në këtë luftë dhe miliona të tjerë janë zhvendosur. Tre persona janë vrarë nga sulmet me raketa në një bazë të paqëruajtësve të OKB-s në Mali. Zyrtarët e Kombeve të Bashkuara kanë bërë të ditur se viktimat përfshin dy paqëruajtës nga Guinea dhe një kontraktor civil. 8 ditë më parë, personat armatosur kanë sulmuar një hotel në kryeqytetin e Malit Bamako duke marrë dhjetra pengje. 19 njerëz janë vrarë në këtë incident. Misioni paqëruajtës në Mali është miratuar në vitin 2014, pasi Franca ka udhëhequr një fushat ushtarake për të dëbuar militantët islamik nga verju i vendit. Militantët islamik dyshohet se janë përgjegjës edhe për sulmet e sotme që kanë lënë të plagosur edhe 14 persona. Të shtënat në një klinik të planifikimit familjar në Colorado të Shteteve të Bashkuara kanë lënë të vrarë dy civil dhe një polic. 9 persona të tjerë janë plagosur. Sulmuesi dyshuar është dërguar në paraburgim. Ai ka shkëmbyer zjarr me policin për orë të tëra derisa është dorëzuar. Motivi mbetet i paqartë. Klinika në fjalë ka shkaktuar protesta në të kaluarën kundër abortit. Një burim i zbatimit të ligjet e ka identifikuar sulmuesin e dyshuar si Robert Levis Dir nga Carolina e Veriut. Detajet të tjera nuk janë dhënë. Për më shumë lajme të nderuar dëgjues, vizitoni edhe llogaritë Radio Son në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Kështu pra kemi ardhur në fund të këtij edicioni me lajme dhe zhvillime të reja, do të jemi sërish bashk në orën 21. Deri atëherë klikoni evropaelir.org. Miru të qofshim.